uskoisin, että jossain vaiheessa koittaa isompi myllerrys. Ja siinä vaiheessa myös se, että miten Yhdysvallat, joka on ollut kuitenkin tämä maailman johtava talous, ja se, että dollariin on nojattu niin paljon, ja tämä, mistä Ray Dalio paljon puhuu siinä, niin saattaa olla, että me tullaan näkemään siinä muutoksia. Millä aikataululla se tapahtuu, niin nämä muutokset saattaa olla yllättävän nopeita, tai niissä saattaa kestää valtavan paljon pidempään, vaikka sen näkisikin koko ajan, että tuo on tuloillaan. Toihan on yksi meditaatiomuoto, kun sä vaan pyrit olemaan läsnä ja hiljentämään sen sun mielen. Kun me ruvetaan tekemään päämäärätietoisemmin toimia sen suhteen, että me voitaisiin tuottaa esimerkiksi uusiutuvilla sitä energiaa, jota me käytetään, ja löydetään ratkaisuja varastointia energiatehokkuuteen, niin ne tulee tapahtumaan takuulla nopeammin tämän vastenmielisen sodan käynnistymisen myötä. Moni ihminen miettii henkisempiä asioita tai meditaatiota tai tämän elämän ihmettä, mutta se on niin vaikea asia sanotettavaksi. Siihen liittyy niin helposti väärinymmärrystä ja ennen kaikkea meidän pelko siitä, että mitä meistä ajatellaan, jos mä rupean paljastaa sitä, että mä saatankin olla vähän kajahtanut ja hihuli.
No niin, tervetuloa tänne Neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Antero Vartija. Tervetuloa.
Kiitos.
Hei, me juteltiin tuossa pari vuotta sitten mun kirja Uusi neuvotteluvalta, niin se on jaettu 4 osaan, niin tavallaan neuvottelijan huippuominaisuus on periaatteellisuus. Ja mä sain sulta tuoreeltaan, olit juuri perustanut Compensatein, niin keskustelun siitä, miten periaatteellisuus liittyy tähän ilmastonmuutokseen ja sen parantamiseen. Onko sulla periaatteita?
Mä luulen, että jokaisella meillä on jonkinnäköisiä periaatteita. Se, että kuinka vahvasti ne meitä ohjaa tai mitä ne periaatteet on, niin ne saattaa vaihdella. Mutta kyllä on mulla periaatteet. Kyse on oikeastaan siitä, että miten me määritellään periaate. Et ehkä se on mulle enemmän elämän ohje, että koska yksi periaate on esimerkiksi joustavuus, jolloin sitten täytyy myös ymmärtää, että joku periaate, josta on aiemmin pitänyt kiinni, niin kun oppii enemmän elämästä, niin voi olla, että se periaate ei ehkä olekaan se, joka kuljettaa eteenpäin. Mutta yleisesti ottaen, kun elämänohjeena periaatteena on se, että pyrkii pitäytymään aina totuudessa, niin sen päälle on sitten helpompi rakentaa niitä muita asioita.
Aksiomaattinen periaate on hyvä pohja, tavallaan vahva peruskivi. Tuosta tuli mieleen joustavuusperiaatteena, niin Groucho Marx oli, en tämmöinen huumorimies, harva muistaa, mutta hänellä oli kuolemattomia lauseita, niin hän sanoi, että nämä ovat periaatteeni, jos et pidä niistä, on minulla muitakin. Eli tavallaan siinäkin se liiallisuus tavallaan vie koko käsitteeltä pohjan, että ei voi olla liian joustava. Ja omassa kirjassani määrittelin periaatteellisuuden arvoksi, jossa on algoritmi, vähän niin kuin tietokonekoodi, että jos sulla on arvoja, mutta sä et ikinä manifestoi niitä tässä fyysisessä maailmassa, niin sehän on, ei ole periaate, vaan se on löysää puhetta. Ehkä näistä niin kuin, tavallaan löyhä pohja ja sitten tämä totuudellisuus on, mutta se on tosi hyvä peruskivi periaatteeksi. Pystyisikö tästä totuuteen pyrkimisestä niin kuin rakentaa muita tavallaan pienempiä periaatteita?
Joo, ja aiemmin mä olisin varmaan tehnytkin niin enemmän. Mä oon tässä viime aikoina puhunut jonkin verran meditaatiosta ja siinä yhteydessä näistä oivalluksista, joita on syntynyt. Ja mulle yksi isoimmista arvoista on ollut vapaus. Mutta se, että mitä vapaus mulle merkitsee, niin se on muuttunut tässä yli ajan. Eli se ei välttämättä ole hävinnyt mun arvoista, mutta se, että mitä se tarkoittaa, kuin mä elän sen kautta ja miten mä pyrin toimimaan sen kanssa ja miten se heijastuu mun tekemiseen, niin se on kyllä muuttunut. Eli siinä mielessä niitä asioita on, mutta sanoisin ennemmin niin, että mä pyrin tänä päivänä siihen, että mulle ei hirveästi olisi lukkoon löytyjä asioita, vaan pyrin ymmärtämään, pyrin oivaltamaan, pyrin näkemään maailman semmoisena kuin se on. Ja sen vuoksi siinä pohjalla just se, että ei manipuloi tätä todellisuutta, ei yritä muovata sitä mieleisekseen sen mukaan, mikä tuntuisi kivalta, vaan yrittää ymmärtää asiat niin kuin ne on. Silloin on paljon helpompi lähteä sitten tekemään niitä muita asioita, jotka on tietysti monesti periaatteellisia ja elämänohjeiden kautta nousevia, mutta ne elää ajassa, ne muuttuu, niiden sanojen merkitys muuttuu, niin sen vuoksi myös niin mä en ehkä julistaisi tänä päivänä samalla tavalla arvoja niin kuin mä olisin joskus aiemmin.
Vapaus periaatteena, eli siis arvo, jossa on algoritmia vähän, sekin oksymoroni, että en sulla voi olla vapautta, joka tavallaan määritellään ohjelmallisesti.
Juuri näin.
Se on jonkinlaista hetkessä elämistä. Olisiko hetkessä eläminen sitten tärkeä tavallaan arvo tai periaate sulla? Tämmöinen carpe diem, jos mainitsit meditaation.
Joo, ehkä se on periaate on semmoinen asia, että siitä ei oikein haluaisi tinkiä. Ja sitten taas elämän ohje on semmoinen suuntaviiva mulle, että jonka mukaan mä pyrin toimimaan. Ja mä ennemmin sanoisin, että hetkessä eläminen on mulle elämän ohje sen sijaan, että se olisi periaate. Mm. Ne on lähellä toisia, että mä ymmärrän sen, mutta...
Joo, jätetään ehkä käsite kikkailuun, nämä on kuitenkin semantiikka, eikä silläkään ole siis mitään väliä, että miten ne haluaa määritellä. Sanat voi määritellä täysin uusiksi, niin kuin tässä ollaan opittu. Politiikassa määritellään koko ajan asioita. Esimerkkinä ilmastodenialismi, niin denialismisana on semmoinen kätevä taikasana, jolla sä voit tehdä mistä tahansa positiivista käsitteestä negatiivisen. Tai sitten vaikka verodenialismi, niin voi tarkoittaa sitten, joko sä kannatat lisäveroja tai kannatat pienempiä veroja, niin se on sitten tarkoittaa sun tavoitteiden vastakohtaa.
Niin ja sitten sanoissa mun mielestä on hauska huomata se, että sanat, nämä äänet, mitä me käytetään, ne on puhtaasti symboleja. Et se on vähän sama kuin, että me piirrettäisiin seinälle erilaisia kuvioita. Ja sitten me annetaan niille kuvioille merkitys. Mutta se merkitys, jonka mä annan jollekin kuviolle, saattaa olla vähän toisenlainen kuin minkä sä annat. Eli nämä sanat, niin me uskotaan, koska mä annan tälle sanalle tämän merkityksen. Ja se on mulla niin vahvasti läsnä, niin mä oletan, että sä annat sille samanlaisen. Mutta se ei välttämättä ole näin, ja meidän on vaikea päästä sen taakse, että minkä merkityksen ihmiset eri sanoille antaa. Että sanan semantiikka on yksi, mutta siellä on vielä se syvempi taso, jota on vaikea hahmottaa. Se vaatii yleensä sitten enemmän kanssakäymistä, että oppii tuntea toisen ja erottaa ne nyanssit siinä, jotka saattaa olla sen ison kuvan kannalta hirveän olennaisia.
Joo, mun pointti on lähinnä vaan, että ei nyt tartuta siihen, onko joku periaate vai toimintaohje vai algoritmi vai vain filosofia vai jonkinlainen niin kuin rutiini, että sillä nyt ei ole väliä, ettei jäädä niin kuin siihen niin pyörimään paikallaan, että sä puhuit periaatteesta, mutta tarkoititkin arvoa tai jotain muuta siltä väliltä. Mutta joo, toi tavallaan, mikä määrittää merkityksen ja no, jäädään palastelemaan sitä Carpe Diemia, että itse olen tämän niin kuin kalifornialaisen podcast-koulukunnan suuri ystävä, Sam Harriksen kaikki jaksot on mun vakia kuuntelua, ja hänhän on tämmöinen neuropsykologinen, pitää tämmöistä meditaatiokanavaa, niin ite mä oon, joskus meditoin, mutta mä ennemminkin haluan aistia ilman ehkä egon ääntä, ja mulle se meditaatio ei ole niin merkityksellistä kuin ehkä sitten se tavallaan aistikanavissa hetkessä elämisen kokemus. Nämä Kalifornian tyypit käyttää siihen psilosaibineita ja muita tämmöisiä niin kuin aineita myös sitten, mutta mun mielestä irrallaan siis siitä, mitkä sun aistin kanavat, minkälaista inputtia ne antaa sulle maailmasta, niin tämä niin kuin, ja onko se vääristettyä niin kuin jollain aineella vai ei, niin se on niin oleellista kuin ehkä sitten tämän sisäisen äänen poistaminen pelistä.
Ja tämä just kun sanoit, että sä et ole välttämättä meditoi niin paljon, mutta toihan on yksi meditaation muoto, kun sä vaan pyrit olemaan läsnä ja hiljentämään sen sun mielen. Eli mulle meditaatio on paljon muutakin kuin se, että mä istun lootusasennossa ja oon hiljaa ja yritän tyhjentää kaiken. Et nimenomaan esimerkiksi tapaamisissa ihmisten kanssa on hyvä harjoitella sitä, että pyrki olemaan vaan vahvasti läsnä ja hiljentämään sen mielen, että toinen esimerkiksi kun puhuu, ettei siinäkään hetkessä mieti, niin aivot koko ajan raksuttaa, että mitä mun pitää vastata, että tässä on tämä pointti ja tämä pointti ja tämä pointti, vaan keskittyy vaan olemaan vahvasti läsnä ja luottaa siihen, että sitten kun se oma vuoro tulee, niin sanat löytyy kyllä.
Tämähän on formaattina täydellinen podcast tai tubetus siihen, koska oletusarvokaan, että se ei ole skriptattua. Meillä on yhteisiä kavereita, Matti Apunen ja Mika Maliranta, niin nehän tekee mainita M&A-podcastia, mutta skriptaa sen, joka sekin on nautinnollista, mutta se ei ole mun mielestä niin kuin podcastin idea. Enemmänkin on juuri tuo, että sä reagoit siihen, mitä se edellinen tyyppi sanoi 2 sekuntia sitten.
No se on podcast on yksi formaattia siellä, monenlaista ohjelmaa.
Eli tämä on tietyllä tavalla meditatiivinen tai hetkessä elämisen kaava mun mielestä parhaimmillaan. Eli tavallaan nämä keskustelutkin sitten joskus menee vähän improhengessä uusille urille. Mutta joskus kuitenkin ilmeisesti olet lootusasennossa, että tavallaan jos rajaat sen maailman pois ja poistat myös siitä sun liikkeen ja interaktion, niin tuoks se siihen jotain muuta kuin sosiaalisessa interaktiossa ehkä meditoiminen?
Riippuen siitä, kuin syvälle sä haluat mennä tässä keskustelussa, niin mä tavoittelen eri asioita. Yleensä mä pyrin meditoimaan aina aamuisin heti, kun herää. Ja se on hyvä tapa käynnistää päivä. on karkeasti näin, että kun meditoi, niin voi hiljentää mielen niin, että menee syvälle semmoiseen tilaan, missä parhaimmillaan kaikki katoaa. Että ei jää jäljelle edes kokemusta tästä fyysisestä maailmasta, vaan sä meet semmoiseen tyhjyyteen, jossa häviää paikka, häviää aika ja sä tiedostat, että jokin on, mutta sulla ei ole enää identiteettiä siinä olemisen tilassa. Tai sitten voi tehdä niin päin, että tulee ennemminkin tähän maailmaan ja keskittyy tai antaa niiden tunteiden tuntua, jotka meissä on. Ja oppii erottamaan niitä tunteita, mitä me koko ajan kannetaan itsessämme ja antaa sen tunteen vaan olla ilman, että pyrkii määrittelemään sitä mitenkään, ilman, että pyrkii muovaamaan tai edes ymmärtämään sitä tunnetta. Tuntee vaan sen tunteen. Ja se tunne rupeaa aukeamaan ja usein sen tunteen alta rupeaa sitten paljastumaan asioita itsestä, esimerkiksi monia erilaisia oletuksia siitä, että miten juttujen pitää olla, mitä haluaa ja mitä ei ja mistä ne kumpuaa. Ja sen myötä voi oppia ymmärtämään itseään paremmin. Eli tavallaan erilaista irti päästämistä, mutta molemmissa oleellista on se, että ei anna sen mielen kohinan ja sen mielen jatkuvan pyrkimyksen suojella meitä kaikilta ikävältä ja varmistaa se, että me saadaan kaikkea hyvää. Eli mieli pyrkii kontrolloimaan koko ajan meidän tekemistä, mutta se myös estää meitä sitten kohtaamasta itseämme.
Mm. Joo, mua jotenkin hämää tässä, siis mehän kuitenkin ollaan psykofyysinen kokonaisuus, että mieli on se pahis, tavallaan jonkinlainen turha niin kuin soundtrack siellä, joka niin kuin pilaa muuten hyvän elämän ja tavallaan yhdistymisen kokemuksiin ja maailmaan ja itseensä, niin tavallaan olisiko tässä egossa jotain tai siinä niin kuin soundtrackissa jotain hyvää, koska siis mulla teininä niin kuin varmaan kaikilla oli huonoja itsetunnen hetkiä koko ajan, semmoista itsesättimistä, että mitä menit puhuu noin siellä koulussa ja olisi nyt uskaltanut sille tytölle puhua tai jotain muuta tämmöistä, mutta sitten aikuisiällä mun tavallaan soundtrack on aika hyvän tahtoinen ja mä jotenkin on vaikea ymmärtää siis tämmöisiä ihmisiä, jotka tavallaan heidän niin kuin oma pääsisäinen niin kuin kela on pahan tahtoinen tai jotenkin sättivä. Onko tällä niin kuin väliä, minkälainen ego sulla on pääsisällä?
No ensinnäkin, kyllä sä varmaan ymmärrät niitä ihmisiä, jos sulla on itselläskin ollut niitä kokemuksia nuorempana ja sä et pystynyt välttämättä muuttamaan sitä kokemusta silloin, vaikka olisit toivonutkin. Se, että sä kiusasit itseäsi soimaamalla itseäsi, niin se on monesti kierre, josta on vaikea päästä eroon. Ego itsessään ei missään nimessä ole paha. Paha ei välttämättä edes ole olemassa. Pahakin on suhteellinen käsite ja me muovataan se meidän mielen kautta. Meidän ego, riippuen siitä, miten me halutaan sekin määritellä, että senkin voi määritellä usealla eri tavalla, edustaa mulle sitä identiteettiä, joka me ollaan itsellemme muodostettu, se ajatusrakennelma siitä, että tämmöinen mä oon. Ja siihen kytkeytyvä mieli, joka luo sen ajatusrakennelman. Se ajattelee sen läpi, että näin mä toimia. Tämä identiteetti, joka mullakin on, niin se on hyvin kerroksellinen. Se on ajan saatossa rakentunut ja muovautunut ja se pitää sisällään monta erilaista identiteettiä. Ego samaistuu näihin identiteetteihin, jotka saattaa myös vaihdella vähän fiiliksen mukaan, tilanteen mukaan. Egon varsinainen työkalu on tämä meidän ajatteleva mieli. Ja me monesti samaistutaan siihen meidän mieleen ja me toimitaan sen mielen kautta. Mutta tämä asia, joka on hyvin vaikeasti selitettävissä, enkä halua tätä kenellekään puolustaa, että näin on, mutta itse koen sen, että me ei olla meidän mieli, vaan me olemme se tietoisuus sen mielen takana. Tietoisuus, joka kokee muun muassa myös tämän mielen. Jos me samaistutaan siihen mieleen, silloin me samaistutaan vahvemmin siihen meidän egoon ja näihin tarinoihin itsestämme, mitä me kerrotaan. Ja voi olla vaikea irrottautua siitä. Sitten taas, kun sanot, että se ääni, joka sulla puhuu ja nykyään se on hyväntahtoisempi, niin on myös ero siinä, että onko se mielen ääni, se ajatus, joka meillä juoksee täällä, vai sitten jos hiljentää sen mielen, niin silti on olemassa se tietoisuus, joka on viisas, mutta se tavallaan ne sanat kumpuaa jostain muualta kuin tästä meidän mielen toiminnasta.
Joo, eli se mielen soundtrack, joka ihmiset lähes aina ajattelee, että se on täällä jossain silmien takana, niin tietyllä tavalla sekin, että kehollistat kokemuksesi itsestäsi. Eli siis, että se ei vaan ole silmien takana oleva se ääntä pitävä sielu tai möykky, vaan se on niin kuin sun keho, joka tuntee vaikka vatsassa asioita, niin se mulla toimii tavallaan tähän niin kuin sekä molempiin tasoihin tuossa, että niin kuin sekä hetkessä aistimiseen itsensä omien aistikanavien kautta, että sitten niin kuin mahdollisesti näkemään tämän maailma jonkinlaisena kokonaisuutena. Tuo jälkimmäinen mulla on niin kuin ehkä melko heikko viba, mutta on sekin siellä olemassa, että tämä on jonkinlainen kokonaisuus tämä maailma, missä me eletään. Ja me ollaan osa sitä.
Tämä on väkisinkin kokonaisuus.
Mm. Sitä voisi miettiä, siis kun puhuttiin periaatteista, niin ja sun tämä nykyhetkinen varmaankin pääprojekti on Vapautesi rinnalla tämä Compensate, haastattelin Elina Kajosaarta, niin kannattaa kuulijoiden ja katsojien katsoa se, jos haluatte tietää, mitä tämä Compensate tekee. Mutta nythän meillä on niin kuin järisyttäviä periaatteiden muutoksia. Tämä Ray Dalio, joka oli silloin meidän edellisen haastatteluhetkellä molempien lukupöydällä, rikas miljardööri Bridgewaterista, mutta myöskin meditatiivinen henkilö. Hän on kirjoittanut tämmöisen uuden maailmanjärjestyksen periaatteet. Ootko sitä ehtinyt mitenkään lukea?
No silloin kun se julkaistiin, mä rupesin kuuntelemaan sitä kirjaa, mutta mun mielestä se... Sen olisi voinut tiivistää aika paljon lyhyempää sen sijaan, että yksityiskohtaisemmista historiaa läpi, niin mä en koskaan sattunut sitä päätökseen, mutta mä oon sattunut katsomaan YouTubesta sen videoissahan 45 minuutissa avaa ainakin osan siitä kirjan sisällöstä.
Joo, niin jos nyt kevyesti tiivistetään sitä, niin siinä on kolme sykliä. Eli on tämä taloudellinen sykli, sitten on kansallisvaltioiden sisäisen järjestyksen sykli ja sitten on maailmanjärjestyksen world order. Sykli. Ja jos nämä menee kaikki oikein huonosti, niin se maailmanjärjestys vaihtuu sille tavallaan dominantille valtiolle, joka tällä hetkellä on USA ja aikaisemmin oli Britannia ja sitten oli Hollanti. Ja Kiinaa veikataan ehkä sitten uuden maailmanjärjestyksen uudeksi rakentajaksi jossain vaiheessa. Niin nyt voisi sitten pohtia tähän niin kuin ilmastoprojektiin, joka ilmiselvästi on, koska ilmakehä ei kunnioita kansallisvaltioiden rajoja, vaan on tämmöinen niin kuin uuden maailmanjärjestyksen ilmiö. Tai siis globaali ilmiö, niin olisiko tuosta Putinin niin kuin törkeästä hyökkäyssodasta tapahtunut niin kuin maailman tasolla jotain niin kuin isoja muutoksia tähän maailman tilaan? Siis itse näen, että esimerkiksi energiabalanssi ja keskittyminen oleellisuuteen on niin kuin vahvistunut tämän niin kuin kauhean sodan johdosta.
Hmm.
Koetko sä, niin kuin, että tämä maailman tila on tässä nyt muuttunut tämän Venäjän hyökkäyksen jälkeen tässä ilmastoasiassa varsinkin?
On varmasti. Onhan se selvä. Ollaan nostettu kunnianhimon tasoa ja tiedostettu paremmin myös se, että kuin ongelmallista on meidän riippuvuus fossiilista polttoaineista ja niistä valtioista, jotka niitä meille toimittaa. Ja mä uskon, että näiden alasajo tulee olemaan paljon nopeampaa nyt tämän myötä kuin se muuten olisi ollut. Se taas, että kuinka nopeasti se näkyy se alasajo, niin se ei tapahdu hetkessä. Ja se, että esimerkiksi me ostetaan Euroopassa vähemmän öljyä Venäjältä, niin ei välttämättä vähennä öljyn käyttöä ollenkaan maailmalla, että ne virtojen suunnat vaan muuttuu. Mutta kun me ruvetaan tekemään päämäärätietoisemmin toimia sen suhteen, että me voitaisiin tuottaa esimerkiksi uusiutuvilla sitä energiaa, jota me käytetään, ja löydetään ratkaisuja varastointiin ja energiatehokkuuteen, niin ne tulee tapahtumaan takuulla nopeammin tämän vastenmielisen sodan käynnistymisen myötä.
Mm. Ja siinä tavallaan nyt kun tämä maailmanjärjestys tuntuu olevan niin, että Saksa EU:ssa pyörittää EU:n periaatteita ja pystyy tavallaan aika inkrementaalisilla askeleilla viemään tätä eteenpäin tätä showta, niin nyt esimerkiksi Saksahan on ihan suorastaan eksistentiaalisen kriisin ääressä. Tämä heidän energiewende on ollut niin kuin monella tasolla periaatteellinen katastrofi. Ja onko Euroopassa nyt suunnannäyttäjä oikein tavallaan niin kuin energiapolitiikalla?
Jännä nähdä, mitä tässä tapahtuu.
Saksahan itse on ydinvoiman kannattaja, niin heidän esimerkiksi tämä energiewenden niin kuin peruskiviä on se, että joka on tavallaan mun mielestä niin kuin ehkä ydinaseita sotketaan ydinenergiaan, että molemmat on pahoja ja nyt sitten kaasu ja öljyriippuvuus Venäjästä on tapissa, eikä ole mitään oikein ratkaisua siihen Saksan tasolla. Ja taas sitten Suomessa NATO hakemuksen myötä sekä öljy oli aikaisemmin jo nesteen toimista katkaistu ja kaasu katkaistiin, niin aika pieni vaikutus. Että tämä on niin kuin tavallaan tähän Dalion teorian katsottuna niin aika isoja kansallisvaltion vaikutuksia tulee, mutta sitten niiden päällä on systeemi, kuten vaikka EU tai jonkinlainen maailmanjärjestys, jossa halutaan jotain, johon pienellä palikalla varmaan kompenseitkin voisi liittyä.
Joo. Tässä Dalion ajattelumaailmassa mua kiinnostaa eniten. Meillä tämä hyvin mielenkiintoisia aikoja. Niin monta isoa asiaa, jotka vaikuttaa tällä hetkellä koronan jälkiseuraukset tai korona itsessään niin vaikuttaa meihin. Kiina, jos ei meinaa jatkaa tuolla linjalla, että korona ei siellä leviä, niin meidän tulee olemaan pullonkaula tuotantopuolella pitkän aikaa. Vastaavasti, jos ne aikoo luopua siitä, niin siellä ei ole kansa sairastanut vielä koronaa, joka tarkoittaa sitä, että silloinkin tulee olemaan ongelmia tavaroiden saamisen suhteen aikana, jolloin inflaatio on valmiiksi korkea. No sitten taas, kun me vastattiin koronaan, niin keskuspankit piti huolta siitä, että talous ei niin jäisi liikaa. Ne teki sitä niin rohkeasti. Mä en uskonut, että keskuspankit tulisi tekemään sitä noin isosti, koska pidin sitä vääjäämättömänä, että sitten tulee tämä vaihe, että inflaatio on tosi korkea ja sen hillitseminen on paljon kriittisempää kuin sen talouden notkahduksen estäminen johtuen siitä, että jos inflaatio pysyy korkealla ja ihmisten ostovoima heikkenee, niin se jos mikä on keino saada sitten myös ihmiset vihaseksi ja populistit valtaa. Ja nyt tietysti Venäjän hyökkäyssota tuohon vie päälle energiahinnan nousu, ruoan hinnan nousu, joka myös johtaa siihen, että ihmiset tulee olemaan ahtaalla. Mä pidän täysin mahdottomana, että meille inflaatiokierre olisi jo käynnissä. Ihmisten on pakko vaatia enemmän liksaa, jotta he voi hankkii ne asiat, mitkä on heille välttämättömiä, joka sitten taas menee siihen, että yritysten on pakko nostaa hintoja, jonka jälkeen ihmisten on pakko pyytää lisää liksaa. Tämä on käynnissä jo se muutos siitä, että mulla on menty negatiivista koroista käytössä nollakoron maailmasta edes prosenttiin tai kahteen, niin se on iso muutos siinä, että miten me esimerkiksi, miten valuaatiot tässä markkinassa on, ja sen myötä se tulee heijastumaan taas talouteen. Tämä on, me ollaan niin ahtaassa raossa tällä hetkellä, niin uskoisin, että jossain vaiheessa koittaa isompi myllerys ja siinä vaiheessa myös se, että miten Yhdysvallat, joka on ollut kuitenkin tämä maailman johtava talous ja se, että dollariin on nojattu niin paljon ja tämä, mistä Ray Dalio paljon puhuu siinä, niin saattaa olla, että me tullaan näkemään siinä muutoksia. Millä aikataululla se tapahtuu, niin nämä muutokset saattaa olla yllättävän nopeita tai niissä saattaa kestää valtavan paljon pidempään, vaikka se näkisikin koko ajan, että tuo on tuloillaan.
Mm. Joo, täsmälleen samaa mieltä, ehkä pienellä modifikaatiolla, niin just tämä Venäjän hyökkäyssota on tietyllä tavalla tuonut länsimaisen yhtenäisyyden rintaman. Ja ehkä toi Kiinankin tavallaan sisäinen heikkous koronaan vastatessa on ne, jotka tässä Ray Dalion kirjassa, joka oli puoli vuotta vanha kuitenkin, niitä ei nähty. Eli Dalion kirja niin kuin vähän vääjäämättöisesti sanoi, että valtikka meni Kiinalle jo ja me vaan odotetaan, kun se tapahtuu, mutta nyt tavallaan tämä länsimaisen sivilisaation rivien suoristuminen, mitä tässä tapahtuu, niin on aika iso voima ja tavallaan Kiinan heikkous siellä tavallaan totalitaristisella tukahduttamispolitiikalla, jos haluaa siis nähdä tämän koronatukahduttamisen niin kuin pääasiallisena kontrollimekanismeja, ei niinkään terveystoimenpiteenä, niin mun mielestä ne on niin kuin haurastuttanut Kiinan pelin niin, että tässä niin kuin länsimaisella sivilisaatiolla on muista niin kuin pelin paikka. Tai...
Ja mun mielestä ehkä oleellista ei ole niinkään se, että mikä on se maailman johtava talous tulevaisuudessa, vaan se, että kuin me tehtäisiin tämä kriisi, joka tässä on jossain määrin kuitenkin edestä. Me ollaan punottu semmoinen vyyhti, että kukaan ei tiedä, miten se puretaan, jolloin edessä on se, että jossain vaiheessa kuitenkin purkautuu, kun yhtälöimme yhteen, niin että se onnistuttaisiin tekemään mahdollisimman hallitusti ja hillitysti, koska muuten saattaa olla, että meillä on enemmänkin rettelöinti edessä, kun ihmiset, isot joukot on oikeasti ahtaalla. Ja silloin sitten taas, tavallaan, jos me ollaan isommassa kriisissä, niin silloin maailmanjärjestys tulee joka tapauksessa muuttumaan. Ja mun mielestä oleellista tai mielenkiintoista ei ole niinkään se, että kuka on se seuraava johtava taho, vaan se, että minkälainen tämä kriisi tulee olemaan ja kuin me selvittäisiin siitä mahdollisimman pieni vaurioin.
Mm. Näin se on, ja kyllähän tässä nyt siis on todella kapea käytävä, siis tämä on tämmöinen, myös hypätään niin kuin tuohon Kelaan, eli tässä tämä Acemoglu ja Robinson, heillä on tämmöinen kirja kuin Kapea käytävä, The Narrow Corridor, en tiedä onko tuttu, mutta heillä on tavallaan tämän niin kuin länsimaisen liberaalin demokratian edistys on ollut tämmöistä niin kuin 200 vuotta hyvin kapeaa käytävää, jossa sulla on alhaalla odottaa tämmöinen despottivaltion tavallaan Erdoganin tai Orbanin tai Trumpin tyyppinen niin kuin demokraattisen järjestelmän vallankaappaus despottisen kulmaan. ja sitten sulla on jonkinlainen niin kuin jättimäisen leviathanin, eli semmoisen niin kuin ybersosialistisen valtion tavallaan byrokraattien niin kuin tuho. Eli tavallaan, että sun pitää taistella näitä kahta voimaa vastaan, ja se on hyvin kapea se liikkumavara, mikä sulla on, eli sä syöksyt jompaa kumpaan tuhoon. Ja nyt tää niinku horjuu tää meidän kapean käytävän länsimaisen demokraatian laiva niinku aika vähän molempia laitoja koluten tässä. Ja se ei ole kivaa, jos se katkeaa, koska silloin meillä, jos se syöksyy sinne totalitarismiin, niin silloin meistä tulee tämmöinen orwellilainen totalitaaripallo. Ja sitten jos se syöksyy sinne jättivaltioon, niin se tavallaan tuhoaa kaiken markkinataloudellisen tehokkuuden tästä maailmasta.
Tämä elämähän on jatkuvaa tasapainon hakemista. Ja aina on olemassa ne asiat. Voi suistua jompaa kumpaan suuntaan. Mä henkilökohtaisesti uskon, että kaiken käy hyvin. Ja me tullaan selviämään näistä haasteista. Se ei ole helppo prosessi. No, tähän liittyy paljon kipua. Kun me läpikäydään näitä ja me joudutaan jatkuvasti tekemään työtä sen tasapainotilan löytämiseksi. Ja välillä näyttää siltä, että ollaan suistumassa johonkin suuntaan. Ja on niin, että esimerkiksi tänä aikana, kun ihmisten seuraaminen ja ohjaaminen ja vaikuttaminen niin on ihan toisella tasolla teknologian myötä, niin voi olla, että despootit saa ihmistä kovemman otteen kuin aikaisemmin. Ja siinä mielessä tämmöiset orwellilaiset näkemykset tulevaisuudesta, niin on kuin helppo lähteä niihin mukaan, mutta samaan aikaan mä uskon tosi vahvasti siihen, että lopulta kaiken käy kuitenkin hyvin ja tämä maailma tavallaan, se osaa löytää ratkaisut niin, että me mennään eteenpäin ja myös ihmisten kannalta, yhteisöjen kannalta parempaa suuntaa.
Joo, ja nimenomaan yksi ratkaisu tässä on, että se yhteiskunta kuitenkin ei ole valtio tai se valtakoneisto tai eliitti, joka pitää sitä kansallisvaltiota tai uutta maailmanjärjestystä pystyssä, riippuen vähän mille tasolle haluaa viedä sen kontrollin tai ohjauksen, vaan interaktiota ihmisten välillä. Ja nyt voisi pohtia niin kuin markkinatalouden merkitystä, me ollaan molemmat KTM-ia, niin tavallaan tämä Adam Smithin puhdistava näkymätön käsi, joka kuitenkin toimii siellä ihmisverkoissa eikä ehkä niin kuin kollektiiveissa, onko toi markkinatalouden tai tavallaan transaktion, niin kuin vapaaehtoisen transaktion ideaali, joku semmoinen, joka voisi vielä pelastaa tältä kauhealta tauhkalta, mitä täällä keskuspankit ja totalitaristit rakentanut. Eli tehdään vapaaehtoista transaktiota ihmisten välillä.
Ja se on mun nähdäkseni ainoa tie ulos. Se on ainoa keino ratkaista asioita, niin vapaaehtoiset transaktiot kuitenkin sovittujen pelisääntöjen puitteissa. Eli se, että mä teen jotain, joka hyödyttää sua ja sä teet jotain, joka hyödyttää mua ja me vapaasti omasta tahdostamme sovitaan tämä. Niin tämähän on tämän kaiken toimeliaisuuden ja tehokkuuden juju. Mutta se, että meidän pitää kuitenkin sopia niistä asioista niin, että ei synny niitä negatiivisia ulkoisvaikutuksia. Ja siihen sitten taas tarvitaan hyvää regulaatiota, jonka täytyy myös elää ajassa ja vähän myös nähdä, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ja ei meillä ole toimivaa markkinataloutta ilman toimivaa regulaatiota. Et monesti kun mä puhun esimerkiksi markkinatalouden puolesta, niin ihmisille syntyy ajatus siitä, että sit saa tehdä mitä vaan, niin ei missään nimessä saa tehdä mitä vaan. Se idea on siinä, että meillä on niin kun sovittujen pelisääntöjen puitteissa oikeus tehdä toisiamme hyödyttäviä asioita ja sopia niistä vapaasti. Ja mitä tulee esimerkiksi ympäristökysymyksiin, niin me tarvitaan paljon tiukempaa regulaatiota, me tarvitaan enemmän vastuuta niille toimijoille, jotka tekee asioita, jotka on haitallisia. Mutta se ei estä senkään jälkeen markkinataloutta toimimasta, vaan sitten syntyy niitä uusia asioita ja uutta liiketoimintaa tämän, näiden uusien sääntöjen myötä.
Mm-hmm. Osittain tämä on myös mittauskysymys, eli siis talousteoria sanoo, että näiden vapaiden transaktioiden ulkopuolella on tämmöiset muutamat, niin kun, ne voisi olla niin kun vakuutusvääristymiä, eli sulla on niin kun esimerkiksi pankkitoimessa on tämmöinen moraali, katomoraali, vaje, moral hazard, eli tavallaan se, että hyödyt, kun asiat menee hyvin, vaikka lainaat, riskaat velillä asiakkaille, niin sä saat siitä ehkä bonuksina sen itsellesi, mutta kun asiat menee huonosti, niin yhteiskunta pelastaa sun pankin. Niin tämä on esimerkki finanssimaailmassa tästä moraalikadosta, mutta sitten tällä ehkä kompensaatin maailmassa relevantimpi on tämä tragedy of commons tai yhteisen laidumaan ongelma, niin tavallaan selitäpä sitä nopeasti, että minkälainen niin kuin vakuutusharha tämä on.
Tämä kävi hyvin ilmi silloin, kun oli kansanedustajana, kuinka poliitikot puhuivat siitä, että ilmastonmuutos on pakko pysäyttää. Ja sitten kun ruvettiin puhua niistä toimista, mitä pitäisi tehdä, niin se oli hämmentävää, miten pitkään kesti sitä, että ei me voida tehdä, kun noi muutkaan ei tee tai ei meidän kannata, kun ei Kiinakaan. Ja just tämä huoli siitä, että me käytetään rahaa johonkin ja muut siitä hyötyy ja saa suhteellista kilpailuetua sen myötä, niin sen vuoksi me ei voida tehdä. Niin siinä on se iso harha, että me ei nähdä, että kuinka kalliiksi tulee se, että me ei toimita. Nythän me ollaan menty huomattavasti parempaa suuntaa ja toi muutos, mitä me nähdään maailmalla ilmastotoimien osalta, on jotain ihan muuta kuin silloin, kun mä aloitin kansanedustajana 2015, että suhteellisen lyhyessä ajassa on tapahtunut paljon. Missään nimessä ei riittävästi, mutta se, mihin mä uskon, että tämä muutosnopeus on eksponentiaalinen, jolloin sitten taas me mennään tästä hetkestä 7 vuotta eteenpäin, niin se muutos on paljon isompi kuin mitä me nähdään kuluneen 7 vuoden aikana, ja sen vuoksi mä oon toiveikas sen suhteen, että näitä asioita ratkaistaan. Pohjimmiltaan, mitä tulee tähän yhteisen laidunmaan ongelmaan ja ylipäätään kompensaatin toimintaan, on se, että meidän tulisi tunnistaa se vastuu siitä vahingosta, joka me itse aiheutetaan. Ja jos me oltaisiin aina tunnistettu vastuu, esimerkiksi ilmaston osalta, niin ei meillä olisi nykyisen kaltaista ilmastokriisiä. Me oltaisiin joko jätetty se vahinko aiheuttamatta, tai sitten me oltaisiin korjattu se sen jälkeen, kun se syntyy. Et mun mielestä pohjimmiltaan kysymys näistä kriiseistä, mitä meillä on, niin ilmastokriisi ja ylipäätään koko ekologinen kriisi, niin on se ajattelu harha, että joku muu hoitaa, joka ei ihan suoraan ole yhteisen laidunmaan ongelma, olkoon, että se liippaa siitä, vaan että me ollaan jotenkin ulkoistettu vastuu jollekin muulle, ja me ei tiedetä kenelle.
Niin vastuun tunne, eli se on jonkinlainen voimaannuttava asia myös. Ja, siis tätä voisi muuten pohtia, oli ihan totta, että Suomessakin on talousteorinen ymmärrys jonkin verran parantunut eduskunnassa sen sun aikojen jälkeen, mutta en kyllä liputtaisi kyllä kovin isoa tasoa vieläkään.
Ei, niin, toi on eri asia.
Niin, joo, on. Mutta tästä asiasta...
Juhanakin on lähtenyt eduskunnasta.
Niin, no joo, mutta siis tämä vastuun ottaminen, niin tavallaan jotenkin siis palvelut, ihan vaan esimerkiksi vasemmistoajattelussa, niin palveluhan ei oikein mitään, koska siinä ei ole kapitalistista pääomaa tekemässä sitä, vaan sulla on niin kuin human capital tai henkilö mahdollisesti on se koko pääoma, joka tekee sen palvelun. Tai se on liian abstrakti, ei ole niin kuin hevosen kokoinen kone, jota on rakennettu isolla tuotantokapasiteetilla ja lähdetty maailmalle. Niin tämä palvelun konseptin ymmärtäminen transaktiona tuntuu olevan niin kuin äärimmäisen vaikeaa. Ja tässä kompensaation tragediassahan se niin kuin nähtiin. Eli tämmöinen hyvin konkreettinen palvelu, että joku, eli compensate, tai sen varojen kohteena olevat niin kuin projektit korjaavat tämän päästö vähennysongelman sinun puolestasi palveluna, niin ei haluttu tunnustaa, että tämä on transaktio. Että se on niin kuin, ei saa olla. Se on niin kuin,
transaktio se oli, mutta se, että siinä ei syntyisi vastinetta.
Niin, niin se tuntuu jotenkin täysin absurdilta, että onks niin kuin, missä vaiheessa palvelu muuttuu niin kuin vastikeelliseksi. Eli tavallaan jotenkin tuntui täysin absurdilta se keskustelu silloin pari vuotta sitten.
No sitä se oli. Ja siitä on jo enemmänkin aikaa. Siitä tulee nyt 3 vuotta kuluneeksi, kun toi vääntö alkoi julkisuudessa, itse asiassa just näinä päivinä, mutta mä ainakin olen itsestä mieltä, että vasemmistohan osaa arvostaa palveluja ihan toisella tavalla kuin ehkä aikaisemmin, että mä en jaa tuota sun syytöstä vasemmistoa kohtaa suoraan, mutta tämä kysymys siitä, että milloin toiminta on vastikkeellista ja milloin ei, niin se koko ajattelu juontaa juurensa johonkin suunnitelmatalouden aikaa, missä pitää tehdä konkreettisia juttuja, muuten se ei ole mitään. Ja tämä laki, joka ajoi meidät ongelmiin viranomaisen kanssa, on niin aikansa elänyt, että muissa maissa siitä on luovuttu kokonaan. Ja kysymys on siitä, että toimija tarvitsee rahankeräysluvan, jos vetoaa yleisöön vastikkeettoman rahan saamiseksi. Ja kompensaatin tapauksessa esimerkiksi me tarjotaan yrityksille palvelua, hiilensidonta palvelua, jotta ne voi saavuttaa niiden omat esimerkiksi hiilineutraalisuustavoitteet, joita ne ei pysty saavuttaa ilman, että ne ostaa hiilensidontaa markkinoilta. Ja se hiili sidotaan ihan fyysisesti tuolla noin. Niin se on absurdia, että viranomainen sanoo, että tämä yritys ei saa mitään varsinaista hyötyä vaikka niillä on ne omat velvoitteet, ja perusteena on se, että kun se hyöty tulee myös kaikille muille. Meillä on aika paljon muitakin asioita yhteiskunnassa, jotka hyödyttää yhteiskuntaa laajemmin, jolloin ne pitäisi katsoa, että ne on rahankeräystä. Mutta otetaan yksinkertaisempi esimerkki, että jos sä teet jotain työtä, jolla tehdään hyvää, ja mä annan sulle rahaa siitä, ja sä teet sen, mitä sä sanoit tekemässä, niin sehän itsessään on jo vastike. Sä toimit, ja mä tiedän, mitä mä saan, niin se, että minkä vuoksi meillä on tämmöinen epämääräinen laki, joka johtaa aina vääjäämättä tapauskohtaisiin tulkintaongelmiin, jolloin me ei voida luottaa siihen, että mitä laki sanoo. Sen vuoksi meidän pitäisi purkaa se. Mä ymmärrän, että sillä halutaan suojella ihmisiä kyllä, mutta sitä varten meillä on sitten olemassa kuluttajansuoja tai joku muu keino ratkaista se, että jos mä maksan sulle ja sä toimit, mutta sä et tehnytkään sitä asiaa, mitä sanoit tekeväs, niin silloin sä oot tehnyt sopimusrikkomuksen siinä. Meillä on muita keinoja valvoista kuin se, että etukäteen pitää toimijoiden hakea poliisilta rahankeräyslupa ja että sitä valvotaan tarkkaan. Niin, ja se estää myös kansalaisyhteiskuntaa toimimasta hyvin, koska siellä pystytään määrittelemään, että ketkä saa kerätä rahaa ja ketkä ei. Se on tarpeeton kontrollimekanismi mun nähdäkseni tänä päivänä.
Joo, no onneksi se loputtoman pitkän, kai yli 3 vuoden.
Meidän kohdalla joo, mutta se lakihan on edelleen voimassa, eli sinne tuli vaan poikkeus päästökompensaatioiden osalta. Mutta yhä edelleen tuolla on moni toimija, joka joutuu täysin käsittämättömiin tilanteisiin viranomaisen tulkinnan vuoksi, ja moni toimija, jotka ei voi luottaa siihen, että ne toimii oikein ja että se toiminta on varmuudella vastikkeellista. Ja ne ei uskalla kysyä myöskään viranomaiselta, koska sitten saattaa käydä niin kuin meilläkin kävi. Ja yksi asia vielä, jonka mä nostaisin tästä, on ihan ok, että viranomainen on eri mieltä kuin joku muu. Ja tosiasiassa, kun maailma menee eteenpäin, niin jotkut lait vanhenee. Se, mikä mun mielestä tässä on ongelmallista yhteiskunnan toiminnan kannalta, että meillä meni, sitten on 3,5 vuotta aikaa, kun mä kysyin, lähestyin viranomaista kysyäkseni, että miten pitää toimia tässä tilanteessa. Syyttäjä tiputti syytteen muutama kuukausi sitten. Et se oli yli 3 vuoden prosessi, että päästiin siihen pisteeseen, että ei oltu edes käräjäoikeudessa. Ja koko se aika, siitä on 3 vuotta, kun tämä tuli julkisuuteen, niin me ollaan oltu käytännössä tuomittuja. Ja meidän kanssa ei ole voinut tehdä liiketoimintaa, koska on epäselvää, että onko meillä oikeus tehdä tätä vai ollaanko me käytännössä liiketoimintakiellossa. Niin ei voi olla oikeusvaltioperiaatteen mukaista, etten käsittely kestää näin pitkään. Ja sitten kun mennään käräjäoikeuteen, me oltaisiin aikaisintaan päästy sinne loppuvuonna, sen jälkeen hovia mahdollisesti myös korkein oikeus. Ja toinen asia, joka mun mielestä on tosi keskeinen ongelma tässä, että silloin kun on tämmöinen epäselvä tilanne, että viranomainen lähtee ratkaisemaan sitä tekemällä tutkintapyynnön ja käynnistämällä rikosprosessin, kun pohjalla on huonosti laadittu laki. Sen sijaan, että oltaisiin yhteydessä esimerkiksi ministeriöön ja sanotaan, että meillä on tämmöinen tilanne, että tämä vaatisi tarkennusta, että mitä poliitikot katsoo, että miten tässä tilanteessa toimii. Koska ei me voida huonoa lakia parantaa sillä, että me ajetaan ihmisiä rikosprosesseihin sen sijaan, että poliitikot ja lainsäätäjät tekisivät työnsä kunnolla.
Joo, täsmälleen samaa mieltä ja tähän näkee tämä periaatteellisettomuus politiikassa tai tuomioistuimissa just monessa muussakin asiassa, että alkoholi lainsäädännössä niin STM niin yrittää estää yleiseurooppalaista muutaman prosentin kokonaiskynnystä olevaa niin kuin alkoholin vienti, eikö tuonti monopolia niin syyttämällä yksittäisiä ihmisiä ja tekemällä niin kuin lainsäädäntötyötä heidän kauttaan ja tavallaan juuri näin pitäisi mennä, vaan että kyllä se pitäisi pystyä se yhteiskunnan määrittämään, mikä on oikein ja mikä on laitonta ja just sitten näin tavallaan soveltaa sitä normia.
Jos poliitikot ei tiedä ja me tiedetään, että tämä on epäselvä tilanne, niin sitten niiden pitää ratkaista se. Mutta ei laittaa yrittäjä, jotka on toiminut tietyllä tavalla pitkän aikaa. Päästökompensaatioitakin on ollut tarjolla kuitenkin 15 vuotta. Ja sitten meidän kohdalla ruvetaan selvittää rikosprosessin kautta, että onko tämä sallittua vai ei.
Joo, no nyt tuli se poikkeus. Mä luulen, että toi johtuu myös kolmannen sektorin ja verokäsittelyn epämääräisyydestä. Eli heitän tässä tämmöisen teorian. Eli koska meillä on hyvin iso kolmas sektori, esimerkiksi veikkausvarojen kautta, niin jaetaan aika paljon tavallaan vastikkeetonta rahaa niin kuin sinänsä yleishyödyllisille yhteisöille, jotka sitten toteutuvat jonkinlaista esimerkiksi säätiömuotoisena jonkinlaista missiota, joka voi olla hyvinkin hämyinen, että jossain tapauksessa oikein hyvää ja jossain tapauksessa puhtaasti poliittista korruptiota. Ja sen lisäksi on tämä niinku veroaspekti, että esimerkiksi rahoitustoimialassa, tuota, kun sä keräät pääomia, niin se on alvitonta toimintaa. Mutta kun sä annat tuota rahoituskonsultointipalvelua, niin se on 24% niinku alvillista palvelua. Niin nämä kaksi asiaa, eli tavallaan kun on olemassa tämmöinen tuota, vähän niin kuin stipendimeininki kolmannella sektorilla, että jaetaan sitä verottomana sitä rahaa verotuloista, ja sitten on vielä tämä alvihyppy, niin nämä kaksi asiaa on niin huonosti suunniteltuja binäärisiä, eli ne aiheuttaa paljon niin kuin mustavalkoisia ongelmia kaikille muille. Eli tämä nyt on yksi.
Ja me käytetään järjetön määrä resursseja tuommoisten asioiden selvittämiseen sen sijaan, että me yritettäisiin yksinkertaistaa sitä lainsäädäntöä niin, että me tiedetään, että on yksi selkeä tapa, jolla toimitaan, niin poikkeukset, niin ajatellaan hyvää, mutta se vaan siirtää ongelmia muualle, ne ongelmat saattaa olla paljon isompia kuin se hyöty, mitä saadaan siinä poikkeuksen kohdalla.
Mm. Ja sama juttu siis lähes kaikkialla muualla, niin tämmöinen lahja- ja perintövero on ratkaistu eri lailla kuin meillä. Et meillä on niin kuin hyvin isot verokiilat kaikkialla, ja sitten viranomainen joutuu tavallaan puolustamaan päätöksiä vähän niin kuin verokulma edellä, ja se vääristää sitä ajattelua mun mielestä niin kuin täysin tarpeettomasti, ja myös sitä markkinataloutta siellä alla, koska sulla on niin kuin hyvin binäärisiä tulkintoja, että teekö se liiketoimintaa tai transaktiota, vai onko tämä niin kuin mahdollisesti täysin laitonta toimintaa, ja kukaan ei tiedä. Markkinatalouden puolustukseksi näin, niin ne transaktiokulut pitäisi olla niin kuin kohtuullisia tässä kompenseitissä. Itse olin sen verran rebel, että jo heti alkumetreillä lähin maksaa, ja se oli mulla oikeastaan insentiivi, että se vaikutti kyseenalaiselta, että tämä suorastaan tuo mulle niin kuin, ulkopuolista lisäarvoa, että oli näin, niin että mä halusin osallistua siihen. Ja tietyllä tavalla haluan esimerkiksi joskus tilata vaikka laatuviinejä ulkomailta ihan vaan sen vuoksi, koska tuntuu niin kuin pöljältä, että tässä on tämmöinen niin kuin yrittäjä hirressä, niin mä en tiedä, löytyykö sitten vaikuttiko tämä Suomessa bisnekseen tämä vapauttaminen sitten kuitenkin
merkittävästi. Joo.
Nyt mä olen kuitenkin hyvin pieni vähemmistö sitten siis verrattuna tähän lailliseen tilaan. Tai miksi sitä nyt määritellään? Ainahan te olette olleet laillisia, mutta se on nyt tulkittu.
No nyt se on selkeytetty niin, tilanne. Siis missään vaiheessahan tämä ei ole ollut rikollista toimintaa. Se, että meillä on yksittäinen viranomainen, joka on epäillyt sitä, että me syyllistytään rikokseen, ei vielä tarkoita, että me oltaisiin rikollisia tässä näin. Tämä kuluttajapuoli, missä sä ilmeisesti oot mukana, ja kiitos luottamuksesta, niin siinä ei välttämättä ole tapahtunut nyt isoja muutoksia tämän lakimuutoksen myötä, mutta taas tämä liiketoiminta yritysten kanssa ja meidän palvelutarjoaminen heille, niin se on lähtenyt hienosti liikkeelle. Toki siihen on vaikuttanut myös monet muut asiat, ylipäätään kysyntä hiilensidonnalle ja sille, että yritykset haluaa kantaa vastuun aiheuttamastaan vahingosta, niin se on noussut merkittävällä tavalla, mutta mä käytin isoimman osan ajastani ja energiastani kompensetin kohdalla siihen, että me yritettiin vain puolustaa oikeutta me olla olemassa ja saada tehdä tätä asiaa. Ja silloin kun ne vastapuolen argumentit on siinä järjestelmässä, me ollaan vedotaan siihen järjestelmään ja ollaan siinä kiinni, niin sitä on aika vaikea taistella sitä vastaan. Ja toisaalta myös se, että kun meidän sana vastaan poliisin sana, niin on, vaikka porukka kuin oli meidän puolella ja me saatiin tosi paljon kyrvilliä kannustusta sun muuta, niin se ei kuitenkaan ylittänyt sitä, että meidän kanssa oltaisiin uskallettu toimia. Nyt kun laki muuttui ja selkeytti tämän tilanteen, niin tämä on muuttunut aivan toisella tavalla helpoksi.
Mites tämä kansainvälinen ulottuvuus, niin minkälaisia yhteistyömalleja siellä on yritysten tai projektien, näiden hiilisidontaprojektien kanssa?
Taitaa olla kaikki hiilisidontaprojektit maailmalla ja siihen on useampia syitä. Se kannattaa tehdä siellä, missä se on kustannustehokkainta. Ja sen lisäksi meillä on niin sanottu kaksoislaskennan ongelma esimerkiksi metsitysprojektien osalta Suomesta. Me ei voida tehdä sitä. Tai sitten me tarjottaisimme asiakkaille valheellista väitettä, että ne kompensoi. Koska Suomen valtio käytännössä sosialisoi sen hyödyn siitä, jos me tehtäisiin näitä projekteja Suomessa. Ja sen vuoksi sitä ei voi tehdä. Toinen, niin meidän markkinathan on kansainvälistä, sinne me tähdätään, sinne me oltaisiin oltu menossa koko ajan, mutta siinä vaiheessa, kun oli rikosepäily, niin jotta me saataisiin näkyvyyttä maailmalla ennen kaikkea median kautta, niin meidän pitää tuoda itseämme esille, ja me ei uskallettu tehdä sitä sen vuoksi, että jos joku Financial Times kirjoittaa meistä, ja siellä sitten samalla sanotaan, että meitä epäillään rahankeräysrikoksesta Suomessa, niin se uutinen ei edes elämää. Muut toimittajat, jotka sitten lähtee penkoon, että mikä tämä kompensaatio, jos ne kirjoittaisi jatkossa juttuja, niin siellä olisi aina tämä tarina. Ihan samalla tavalla kuin mut valittiin eduskuntaa. Joku oli kirjoittanut joskus, että mä oon salkkaritähti. Mä oon ollut salattuissa elämissä 6. päivänä näytely vuonna 2000. Ja puhuttiin salkkaritähdestä. Kukaan ei tiennyt sitä roolia tai muista tätä hahmoa. Mutta sitten taas, kun mediassa oli salkkaritähti, se elää. Yhä edelleen on tilaisuuksia, jossa mä menen, niin mut esitellään yrittäjä näyttelijä Antero Vartija.
Mä olin jo unohtanut tuon, mutta löyly on mulla aina lämpimänä paikkana sydämessä. Ja asun siinä melko lähellä, niin tulee käytyä ja tykkää viedä ulkkarivieraita sinne mieluiten niin kuin jäiseen avantoon. Et siitä iso kiitos. Voisi vielä miettiä toi meditaatio ja tavallaan tämä niin kuin California Elite-maailma, siis, joka on niin kuin aina ollut jo Beatlesin ajoista, niin tavallaan niin jonkinlainen juttu, niin onko maailmalla, niin kuin näkee vaan tosi paljon tätä meditaatiokulmaa, niin pitäisiköhän vaan niin kuin ruveta juttelemaan tässä niin kuin avoimemmin niin kuin vaikka yritysjohtajien ja muiden kanssa, koska tuntuu, että niin kuin aika moni tavallaan harjoittelee tai kokeilee tätä puolta. Että onko sulla ollut vastaavia kokemuksia ulkomailla ollessa?
Mä olin podcastissa muutama viikko sitten, jos sopii, mä mainitsin, että ystäväni Kimmo Syväri, Creative Respect podcast, ja siinä mä avasin ensimmäistä kertaa, sanottakoon nyt henkistä puolta itsestäni yhtään syvemmin ja laajemmin, ja mä en ole koskaan saanut mistään jutusta yhtä paljon palautetta kuin siitä, ja todella kannustavaa, rohkaisevaa, ja se on mielestäni osoitus siitä, että nämä teemat, ne on lähellä ihmisiä. Moni ihminen miettii henkisempiä asioita tai meditaatiota tai tämän elämän ihmettä, mutta se on niin vaikea asia sanotettavaksi. Siihen liittyy niin helposti väärinymmärrystä ja ennen kaikkea meidän pelko siitä, että mitä meistä ajatellaan, jos mä rupean paljastaa sitä, että mä saatankin olla vähän kajahtanut ja hihuli. Ja sen vuoksi me ei niistä puhuta. Mutta mitä liittyy sitten esimerkiksi meditaatioon, niin mulla tuo on, mä haluan oppia ymmärtämään, miten mä toimin, minkälainen mä oon, ne tunteet, mitä mä kannan itsessäni, traumat, jotka vaikuttaa mun käyttäytymiseen, pelot, jotka rajoittaa mun tekemisiä tai uskallusta tehdä makeita juttuja, niin meditaatio on työkalu siinä, että mä saan enemmän irti tästä elämästä. Mitä paremmin mä opin tuntemaan itseni, sitä paremmin mä opin myös toimimaan tässä maailmassa. Mutta samalla kun mä opin tuntemaan itseäni enemmän, niin mä huomaan, että täällä onkin paljon enemmän syvyyttä tässä itse olemassaolossa, kuin mä osasin koskaan aikaisemmin kuvitella. Ja nyt kun tästä on puhunut vähän enemmän, niin on ollut kiva huomata, että todella monet yritysjohtajat esimerkiksi tekee tätä kaikessa hiljaisuudessa ja maailmalla varmaan vielä paljon enemmän. Mä uskon, että sen aika koittaa hyvinkin pian, että me ruvetaan puhumaan näistä teemoista yhä enemmän ja avoimemmin. Ja joku esimerkiksi terapia muutama vuosi sitten, niin olisi hävettänyt se, että mä menen terapiaan, puhumattakaan siitä, että mä olisin kertonut jollekin, että mä käyn terapiassa. Tänä päivänä se on yksi makeampia juttuja, mitä mä tiedän, käydä oivaltamassa itsestään asioita, tehdä työtä itsensä kanssa, kasvaa. Se ei ole aina helppoa ja tarkoittaa monesti, että mä kohtaan vaikeat tilanteet, mutta semmoinen ajattelumalli, että ei mulla mitään ongelmia ole, en mä mitään apua tarvi, niin kaikki me voidaan kasvaa ihmisinä, oppia tuntemaan itsemme paremmin. Ja silloin semmoista tilanteita, jos siinä on joku ammattilainen, joka osaa auttaa sua tekemään sitä työtä oman itses kanssa, niin on hyvä asia. Ja mitä paremmin me opitaan tuntemaan itsemme, niin mä väitän, että sitä paremmin me myös tehdään ne jutut, mitä me elämässämme tehdään. Ja sen vuoksi terapiakin on semmoinen asia, että mä näen, että se siirtyy siitä, että siitä vaietaan, se on häpeällistä, siihen, että me iloitaan siitä, että me voidaan sitä tehdä, yhä useampi uskaltautuu sen pariin.
Näin se on. Ehkä neuvottelijayhteisöllä, kun olette näitä teemoja nähnyt, niin onko tavallaan yksilötasolta nouseminen kollektiiviin ja tavallaan yhteisen niin kuin asioiden tuominen avoimesti ja tavallaan hetkessä elää, niin se juttu. Ja mitkä näistä teemoista niin kuin kiinnostaa, niin laittakaahan kommenttia. Ja, kiitoksia tästä. Mulla on ollut vieraana Antero Vartija. Ja kun olette sen tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaa tämä kanava tilaukseen. Kiitos.